kotva Bela goluba.
John Silas Reed bio je severnoamerički novinar, specijalni izveštač njujorškog Metropolitan magazina iz Evrope u Prvom svetskom ratu. Kao socijalista i protivnik rata, video je neka evropska bojišta iz 1914. godine. U toku 1915. obišao je Grčku, Srbiju, Rumuniju, Tursku i Rusiju, pripremajući knjigu Rat u istočnoj Evropi, koju će objaviti 1916. godine. Kod nas je objavljena pod naslovom Rat u Srbiji 1915.
Pre puta u zaraćenu Evropu, novinar John Reed postao je poznat po izveštajima koje je slao iz pobunjenog Meksika. Objavio je tri zamašna novinarska ostvarenja, koje mnogi nazivaju trilogijom.
Zbirka reportaža Ustanički Meksiko, Rat u istočnoj Evropi i 10 dana koji su potresli svet, njegovo najpopularnije i najprevođenije delo.
Najpotresnije su reportaže iz Srbije u kojoj je proveo mesec dana obilazeći gradove i bojišta iz 1914. godine. Putovao je u društvu sa poznatim slikarom, ilustratorom Boardmanom Robinsonom, koji je likovno upotpunio potresne slike iz naše zemlje.
Zanimljivo je da Reedovim tekstovima srpski zvaničnici nisu pridavali dužnu pažnju, jer su se pojavljivali u najdramatičnijim danima, a verovatno i zbog njegovog levičarskog shvatanja, iako ono ne dominira u tim tekstovima.
Reedova maršruta za 28 dana koliko je boravio u Srbiji izgledala je ovako.
Solun, Đevđelija, Niš, Kragujevac, Beograd, Rakovica, Ada Ciganlija, Obrenovac, Šabac, Prnjavor, Loznica, Gučevo, Krupanj, Zavlaka, Valjevo, Niš, Sofija.
Niš. Uzeli smo raskrimatan fijaker, čiji je pod smesta otpao, sa dva konja na samrti kojima je kočijašio seljak u visokoj šubari, i otruckali se uz široku ulicu popločanu blatom i razmaknutim oštrim kamenjem. Oko grada su se dizala zelena brda, divna onako listala pod rascvetanim voćkama, a nad raskriljenim turskim krovovima i nekoliko jadnih omalterisanih kuća u evropskom stilu lebdele su glavičaste grčke kupole katedrale. Ovde onda video se nežan šiljak minareta, izukrštan telefonskim žicama. Austrijski zarobljenici u uniformama lutali su slobodno svuda, bez straže. Neki su terali kola, drugi kopali rovove, a stotinama ih je dokono švrljalo gore-dole. Prošli smo pored velike bolnice gde su bledi zarobljenici stajali na prozorima, naslonjeni na prljavu ćevad, vukli se kroz kapiju napolje i unutra i ležali naslonjeni na gomile prosušenog blata duž ulice. prešli smo blatnjavu nišavu preko mosta koji vodi prema teškim arabeskim vratima stare turske tvrđave, koja je pre Turaka bila rimska i u kojoj je rođen Konstantin Veliki. Na travi u podnožju velikog zida izležavale su se stotine vojnika spavajući, češući se, skidajući se i bištući od vašiju, prevrćući se i grčeći u groznici.
Tifus je kosio ovaj grad, u kome je od 6 do 10 osoba živelo u jednoj sobi, sve dok svuda nisu bile izvešane crne zastave, duge i zlokobne, a kafanski izlozi bili izlepljeni crnim čituljama.
Vojislav Jovanović Marambo, na dužnosti člana u ratnom pres centru, dobio je zadatak da u Kragujevcu sačeka i prati kroz Srbiju Johna Reeda i Boardmana Robinsona. O tom susretu John Reed ostavio je berašku.
U Kragujevcu nas je sačekao predstavnik presbiroa, inače docent uporedne književnosti na Beogradskom univerzitetu. Bio je to mladić krupnih crta, rasejan, debelih nogu, uguranih u lakovane jahaće čizme, sa svetlo-zelenim filcanim šeširom nakrivljenim na jedno uvo i sa šeretskim sjajem u očima. U roku od 2 sata mi smo ga prozvali Johnson, što je bukvalni prevod njegovog prezimena Jovanović.
Vojislav Jovanović Marambo pratio je Johna Reeda i Boardmana Robinsona do Beograda.
Bila je ponoć kad smo seli u voz za Beograd, manje od 100 km udaljeno. Ali smo izjutra još bili daleko od tog grada. Polako smo puzili napred, čekajući satima na sporednim kolosecima da prođu vozovi puni vojnika i materijala koji su išli na sever i prazne kompozicije koje su išle na jug. Železnička stanica u Beogradu razorena je bombardovanjem, a jednu po jednu izbirljivi austrijski topovi razrušili su bliže stanice, tako da smo morali da iziđemo iz voza u Rakovici, 9 km udaljenoj, i da se kolima odvezemo u grad. Naš fijaker je tandrkao, odjekujući kroz tihi Beograd. Trava i korov rasli su između kaldrme kojom niko nije prolazio već pola godine. Zvuk topova je potpuno prestao. Vrelo sunce peklo, zaslepljujuće na belim zidovima kuća, topli povetarac uzvitlao bi spirale bele prašine sa nepopločane ulice. Bilo je teško zamisliti da veliki austrijski topovi dominiraju nama i da svakog trenutka mogu da bombarduju grad, kao što su učinili desetinama puta ranije. Svuda su bile vidljive posljedice artiljerijske vatre. Velike rupe prečnika od po 5 metara zjapile su nasred ulice.
Granata je razorila krov Vojne akademije i eksplodirala unutra, razbivši sve prozore. Zapadni zid ministarstva vojske sručio se pod koncentričnom vatrom teških topova. Italijansko poslanstvo je bilo izbušeno i puno ožiljaka od šrapnela, a zastava na njemu visila je u krpama sa slomljenog koplja. Na privatnim kućama bez vrata, s krovovima koji su skliznuli stepenasto na pločnike, prozorski okviri su se besciljno klatili, namerno viseći na šarkama, bez i jednog stakla. Duž krivog bulevara, koji je glavna i jedina popločana ulica Beograda, šteta je bila još veća. Granate su probile krov Kraljevog dvora i izrobile unutrašnjost.
Dok smo prolazili, kraljev Paun, koji je nekada krasio dvorski vrt, stajao je krešteći na izbijenom prozoru, dok se grupa vojnika u smehu okupljala dole na stazi, imitirajući ga. Skoro ništa u ovom gradu nije izbeglo artiljerijskoj vatri. Kuće, šupe, štale, hoteli, restorani, radnje i javne zgrade. A bilo je mnogo novih ruševina od posljednjeg bombardovanja svega 10 dana ranije. Petospratna kancelarijska zgrada sa 2 gornja sprata, koja je odnela granata od 305 mm, pokazala je polovinu jedne sobe, jednim gvozdenim krevetom koji je visio u vazduhu jedva se držeći i s tapetima na cvetove ukrašenim uramljenim slikama nedirnutim strahotom eksplozije. Beogradski univerzitet predstavljao je masu ruševina koje su zjapile.
Austrijancima je on bio posebna meta, jer on je bio centar svesrpske propagande, a studenti su formirali tajno udruženje čiji su članovi ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda.
Zapisao je John Reed u knjizi Rat u istočnoj Evropi. John Reed je zamolio srpskog kapetana da vidi i rovove koji su štitili Beograd kod Ade Ciganlije. Rovovi su bili udaljeni nekoliko desetina metara od austrijskih položaja s druge strane Save. U čamcu su prešli reku i popeli se na brod Nebojša, teretnjak koji je na bokovima sav bio izbušen puškarnicama.
Sa broda Nebojša je klimavi pešački most od grubo tesanih dasaka na balvanima koji su plovili u vodi išao između polupotopljenih vrba do uzanog pojasa zemlje, ne šireg od 3 metra i dugog oko 200 metara. Ovde su vojnici iskopali svoja improvizovana streljačka gnezda. I tu su potrbuške ležali na blatnjavom nasipu, neobrijani, neoprani, odeveni u rite i smršali od oskudne loše hrane. Od glave do pete bili su boje blata kao životinje. Mnogi rovovi su bili ispod nivoa poplave i puni vode. Moglo se videti gde je pre svega 2 dana reka porasla sve dok nije bila ljudima do pojasa. Nismo mogli da idemo duž linije rovova. Vojnici su nas vozili gore dole u malim plitkim čamcima koji se potiskuju od upiranjem motke od dno.
Vojislav Jovanović Marambo u Ridovoj reportaži nazvan Johnson pružao je svojim gostima neophodne informacije o svemu što ih je moglo zanimati. Na Johna Rida je ostavio upečatljiv utisak.
Johnson je sav bio prožet evropskom kulturom, evropskom elegancijom, cinizmom, modernizmom. Ali ako biste zagrebali pod površinu, naišli biste unutra na Srbina, na snažnu muževnu vrstu jedne mlade rase, ne tako daleko od planinskog seljaka, duboko patriotskog i duboko nezavisnog.
Marambo, Reed i Robinson uskoro su napustili Beograd i uputili se u duboku unutrašnjost Srbije, zemlje smrti, kako joj je nazivao u svojim reportažama.
Osvrnuvši se unazad, bacili smo posljednji pogled na Beograd, beli grad, na njegovom mrtu i na austrijsku obalu. Zatim smo krenuli vijugavim, izbrazdanim putem koji je krivudao ispod drveća, čije su se krune gore spajale, pored niskih, belih seljačkih kuća s krovovima od teških turskih ceramida i pored polja na kojima su žene izvezenim kožnim jelecima i platnenim suknjama gazile po crnici, vodeći volove pozajemljene od vojske, dok su za njima vojnici držali drveno ralo. Duge trake platna domaćeg tkanja visile su sa živica i ograda, beleći se na suncu. Osim vojnika, u ovom kraju nije bilo muškaraca.
Tifus.
Johnson je pokazivao na ograde pred kućama s obeju strana puta. Skoro svaka ograda bila je obeležena belim krstom od kreča, ponekad i sa dva ili tri.
Svaki krst znači slučaj tifusa u kući,
objasnio je Johnson. Na nepunom kilometru izbrojao sam više od 100 krstova. Izgledalo je da ova bujna plodna zemlja ne sadrži ništa osim smrti i spomena na smrt. Zaustavili smo se u Mehani, seoskoj krčmi, da pojedemo ručak koji smo sobom poneli, jer u celom ovom kraju nije bilo dovoljno hrane, čak ni za stanovništvo. U mračnoj i svežoj prostoriji s grubim drvenim stolovima na zemljanom podu, stari seljaci su s jednostavnošću dece i dostojanstvenom učtivošću poskidali šešire.
Dobar dan, gospodo. Nadamo se da ste dobro putovali.
Kvrgavi stari vlasnik bio se nagao nad zemljenu peć, kuvajući tursku kafu u mesinganim posudama i pričajući nam kako su ovde Austrijanci došli.
Nastavak puta vodio je u Mačvu i Podrinje, deo Srbije koji je najviše stradao u krvavim borbama 1914. godine. John Reed piše.
Idućeg jutra smo se ukrcali u voz železnice uskog koloseka, koja predstavlja izlaz za najbogatiji deo Mačve i povezuje dolinu Drine s dolinom Save. Za našim vagonom išla su četiri zatvorena teretna, krcata jadnim izbeglicama, uglavnom ženama i decom, koje su se vraćale domovima što su ih bili napustili bez ičega i pešice pre 6 mjeseci pred austrijskim bičem. Ceo je ovaj kraj bio spaljen, opljačkan, a stanovništvo pobijeno. Nijednog vola nismo videli, a kilometrima ni čoveka. Prešli smo kroz varošice u kojima je trava rasla po ulicama i gde nijedno ljudsko biće nije živelo. Ponekad bi se naš voz zaustavio da se izbeglice iskrcaju. Stajali su tu pored pruge s celom svojom imovinom u vreći prebačenoj preko ramena i ćutke posmatrali ruševine svojih domova.
Najsnažniju osudu rata Reed je izrazio u reportaži Gučevo dolina smrti. Zajedno su na konjima iz Loznice krenuli na planinu koja se na jugu diže u visokom nizu šumovitih grebena do na 1000 metara. Austrijanci su za vrijeme drugog napada zauzeli sam vrh Gučeva i tu se ukopali.
Pod njihovom uraganskom vatrom Srbi su se verali stopu po stopu uz istočnu stranu planine, sve dok i njihovi rovovi nisu bili na uzanom grebenu, a onda je na frontu od 16 kilometara na vrhu divlje planine vođena ona čudna bitka iznad oblaka, koja je trajala 54 dana i završila se povlačenjem Srba, i to samo zato što je treća austrijska invazija probila njihove linije dole kod Krupnja.
Kapetan u ulozi vodiča reče:
ovuda se vojska ispela na Gučevo, a ovi tragovi su od topova koje smo izneli gore. Ovde konji nisu vredeli ništa, a volovi su padali od umora. Stoga smo ih izvukli ljudskom snagom. Po 120 ljudi na top. Trebalo im je 3 dana da ovamo izvuku topove.
Svuda po šumi bile su napuštene kolibe pokrivene lišćem i granjem i zemunice u kojima je srpska vojska živjela 2 mjeseca u snegu. Primetili smo da su niži delovi drveća pokriveni lišćem, ali da su im vrhovi kao mrtvi. Polako, kako smo se peli, osušeni delovi su se spuštali sve niže, dok polovina šume nije pružala uvis mršave polomljene šiljke, jer je užasni grad šrapnela i metaka pokidao vrhove drveća, a onda je naišlo drveće potpuno ogoljeno od grana. Prešli smo 2 reda dubokih rovova i izbili na goli vrh Gučeva, koji je također nekada bio pod šumom, ali gde sada nije ostalo ničega osim krnjeta kapanjeva okovanih blistavim komađem olova.
Tada im kapetan reče:
punih 9 kilometara dužinom vrha Gučeva mrtvi su bili naslagani, njih 10.000.
U znak sećanja na borbe 1929. godine Udruženje rezervnih oficira i ratnika podiglo je spomen kosturnicu u kojoj počivaju srpski i austrougarski ratnici.
U kasno popodne John Reed i Boardman Robinson sišli su na glavni drum za Valjevo, kojim je austrijska vojska ušla u srce zemlje, a uveče su se kotrljali niz glavnu ulicu Belog Seoceta Krupnja.
Tu su nas sačekali pomoćnik sreskog načelnika, šef policije, predsjednik opštine i oficiri štaba divizije, obučeni u svoje najbolje uniforme. Kroz toplu tamu proletnje večeri začuo se pisak gajdi, trupkanje i vučenje nogu i kratki divlji povici.
Svake nedelje se seljaci po celoj Srbiji okupljaju na svom seoskom trgu i igraju kolo.
Objašnjavao nam je kapetan.
Pobedu srpske vojske u Kolubarskoj bici John Reed je opisao u svojim reportažama.
A tada se u posljednjem trenutku nešto zbilo. Nove zalihe municije stigle su iz Soluna, a mlađi oficiri su se pobunili protiv svojih opreznijih starešina, govoreći da je sve jedno da li će izginuti napadajući ili biti pobijeni u rovovima. general Mišić je naredio ofanzivu. Dotle tučeni Srbi, navaljujući iz svojih rovova, bacili su se na spokojne austrijske kolone, koje su dolazile uzanim planinskim klancima i prešli u napad. Uhvaćeni u maršu, opterećeni velikim topovima i teškim teretnim kolima, na putevima skoro neprolaznim od blata, Austrijanci su se besno branili, ali su bili prinuđeni da odstupe. Front je bio probijen.
Sredina fronta koju je smoždio Mišić sa prvom armijom razbijena je i u panici pobegla preko polja, napuštajući komoru, municiju i topove i ostavljajući za sobom hiljade mrtvih i ranjenih i bolnice prepune ljudi u bunilu od tifusa.
Vojvoda Mišić je raportirao telegramom:
na teritoriji Srbije više nema austrijskih vojnika osim zarobljenika.
Neki je zovu bitkom na Kolubari, drugi Valjevskom bitkom, ali je ona, po rečima Johna Reeda, najveći vojnički podvig u čitavom Velikom svetskom ratu. John Reed svedoči i o odnosu vojnika i starešina u srpskoj vojsci.
Pukovnik, dva kapetana, četiri poručnika, jedan kaplar i dva redova seli su za sto sa nama. U Srbiji izgleda ne postoji glupa tradicija da druženje oficira i vojnika razara disciplinu. Mnogo puta smo primetili kako običan vojnik ili podoficir priđu stolu za kojim sede oficiri, salutiraju u stavu mirno, a zatim se rukuju sa svima redom i sednu.
Sa neskrivenim oduševljenjem Reed piše o gostoprimstvu ljudi koji ginu i umiru gladujući. Nije mogao da odbije bratimljenje s poštarom u Obrenovcu.
Pobratime, sad ćemo se pobratimiti. To je stari srpski običaj.
Izvršili smo čin bratimljenja i sve od današnjeg dana mi smo pobratimi sa Gajom Matićem.
Koliko je poznato, to je jedini slučaj bratimljenja Johna Reeda sa nekim, a bio je svetski putnik. Bližio se kraj boravka američkih novinara u Srbiji 1915. Reed Robinson i Marambo obišli su još Valjevsku bolnicu, o čemu Reed također ostavlja svedočenje, a zatim su se uputili ponovo za Niš.
Sišli smo kasno uveče na železničku stanicu da sednemo u voz za Niš i za Rusiju. Dok smo čekali na peronu, razmišljao sam s divljenjem o ovim Srbima, njihovom poreklu i njihovoj sudbini. Na peronu je stajao na straži vojnik, visok, žilav, bradat čovek, odeven u delove uniforme i u opanke od neprerađene goveđe kože i visoke čarape ukrašene izvezenim cvetovima. Naslanjao se na austrijsku pušku i gledao zamišljeno preko glava oznojenih radnika ka nejasnim planinama, izgubljenim daleko u tami. Gledao je i pevao.
Iz Srbije John Reed je požurio u Rusiju. Stigao je da bude svedok i učesnik Velike oktobarske revolucije i da postane jedini stranac bliski saradnik Lenjinov. Poživeo je svega 33 godine. Umro je 1920. i sahranjen u Moskovskom Kremlju. Njegov prijatelj Boardman Robinson živeo je 43 godine duže od Reeda. Bio je irsko-škotskog porekla, proslavio se crtežima, karikaturama i muralima. Objavio je i nekoliko reportaža o Srbiji u knjizi Crteži o ratu 1915. godine.
Njihov pratilac Vojislav Jovanović Marambo, član ratnog prezbiroa Srpske vrhovne komande, upućen je već 1916. godine u London, potom u Washington, gde je i dalje uspešno obavljao publicističko-diplomatsku delatnost za jugoslovensko ujedinjenje. Umro je u svojoj kući u Birčaninovoj ulici broj 24 u Beogradu 1968. godine.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci-Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Raičević i Dobrivoj Trifković.